Jsme na cestách, máte správně naladěn Český rozhlas Hradec Králové nebo Pardubice. Je pondělí po 18. hodině a my budeme dnes cestovat tak trošku s muzikou. Vlastně hodně s muzikou, protože mým hostem pro dnešní rozhlasové cestování je Tomáš Pilař. Vítejte u mikrofonu.
Krásný dobrý den.
No a Tomáš Pilař nemusím asi moc dodávat, protože houslařská dynastie Pilařů už je tady 100 let v Hradci Králové. Já sedím, řekněme, pracovna, dílna to není, ale tady všude jsou atributy spojené s houslemi. Nejenom housle, samozřejmě jsou tu také housle, ale jsou tu jejich jednotlivé díly, jsou tady diplomy. Jsme na cestách, tak já vidím, že jsou tady i diplomy nebo dokumenty, které jsou psané, my tomu někdy říkáme rozsypaný čaj, ale bude to nějaká asijské písmo, ale nebudeme cestovat jenom po světě. My se dostaneme i na vodu, dostaneme se do Ústí nad Orlicí, to znamená přeskočíme z Hradeckého do Pardubického kraje, budeme cestovat za dřevem, prostě s houslařem, jak jinak. Takže přichází ke slovu můj cestovatelský kufřík. Vy už ho znáte, vážení posluchači, a já vydám rekvizitu, která se s houslemi samozřejmě pojí. Je to prostě polínko.
Je to polínko, ale není to ani smrk, není to ani javor, takže pro mě to jako nemá moc využití.
No, moc využití. Jaroslav Svěcený, jeden z houslařů, které znáte a který tu také se objevuje na některých fotografiích, tak ten říká, že má problém s tím se dřevem obecně topit. Vy byste to polínko, i když to není to, které by vás zajímalo pro výrobu houslí, hodil do ohně třeba pod ty špekáčky na opečení s klidným srdcem, anebo je vám dřeva taky tak trošku líto?
No, tak kdyby to byl krásný javor, tak by mě ho opravdu bylo líto. To ovšem k tomu docházelo po válce, tehdy v Šembachu, pak to přejmenovali na Luby u Chebu. Tam bylo spousta těch německých, těch sudeckých houslařů, kteří byli vysídleni a měli obrovské zásoby dřeva, javoru, smrku. No a přišli tam ty, co to tam osídlovali, a tak prostě viděli dřevo, tak s tím topili. To byly obrovské škody, ke kterým tam docházelo. Tak to teda, to mě je líto do dneška.
Tomu věřím, protože jestli se nepletu, tak desítky let, víc než 30 i mnohem víc let, zraje a schne. Vlastně je na to takový zajímavý výraz, má to být správně zmrtvělé dřevo, tak když takhle je připravené to dřevo po letech a pak se hodí do pece, to musí být neštěstí.
No tak to určitě, já si to neumím představit, v životě jsem do pece takovýhle dřevo neházel, tak když my ho máme v tom skladu nějakých třeba až těch 30, mám tam možná i 40 letý kousky, no tak to hoďte někam do pece, to by mě šlak trefil.
To věřím. Říká Tomáš Pilař v dnešním vydání pořadu Na cestách. No a pojďme se podívat tedy do světa, protože ne vždycky se to správné dřevo dá najít u nás v našich lesích. Já vím, že vy jste i v Alpách byl za tím správným houslařským dřevem.
No musíme do Alp. My nemáme jinou destinaci, protože pouze v Alpách jsou ty specialisti, ty dřevaři, kteří se zabývají rezonančním dřevem. Je to celkem logický, protože tam prostě roste ten nejlepší rezonanční smrk. A oni samozřejmě i si dohledají a dovezou ten javor, který je ovšem většinou bosenský. Ale dnes tady to dřevo, který třeba je tady v Krkonoších, tak je prostě pro nás nepoužitelný, je moc těžký, má příliš vysokou objemovou hmotnost a ten výsledek by nebyl. Ovšem, že my se hlásíme ke Krkonošské houslařské škole a ty první houslaři v Krkonoších, ten Metelka, Jenceslav a jeho syn Josef, tak oni používali ten smrk z Krkonoš, protože oni jinou možnost neměli. Ten smrk alpský byl pro ně příliš drahý, bylo to příliš složitý za ním někam jezdit, takže oni měli určitý handicap v tom výsledku, přece jenom ty nástroje jim třeba tak nehrály, že jo. to tady ty vnitrozemský houslaři, ty si to dokázali sehnat, ale tam opravdu ty paseky nad Jizerou, odkaď oni byli, to byla taková česká enkláva v tom sudeckém prostředí a oni tam opravdu žili hodně uzavřený a když někam potřebovali jít, tak prostě vzali nohy na ramena a šli pěšky, třeba 50 kilometrů. Jo, ani neměli nějaký povoz nebo tak. Takže...
No a vy v těch Alpách vlastně taky musíte chodit pěšky. To se vybírají, pokud vím, severní strany těch alpských vršků. A musí to být, i když asi jdete s průvodci, docela i fyzický výkon.
Ne, pozor, tak my po tomhle se nechodíme.
Já si to představoval tak naivně romanticky, že jdete s tím průvodcem a on řekne, tamhle ten strom je hezký.
Jo, ještě, že bych měl v ruce kladívko a takhle bych poklepával. To byl kdysi takový dokument s jedním českým houslařem, který chodil po lese takhle a klepal do těch stromů, tak to bylo jenom jako pro ty diváky.
A jak to vypadá v těch Alpách tedy?
No prostě my přijedeme k tomu dřevaři, a on tam má ty přířezy, speciální přířezy, které jsou jenom pro houslaře. To jsou takové jako výřezy, jako dort, když vezmeme ten kmen, jako by to byl dort nebo pizza, tak prostě ten jeden výřez
čtvrtky.
Je ty no, čtvrtky, osmínky nebo šestnáctinky. Tak ty jsou srovnaný v nějakých hrázích a my prostě dostaneme možnost si z toho vybírat, to musím přerovnávat a teď každý kousek vezmu do ruky, jo, poklepu, v ruce cítím, jak to dřevo těžký nebo lehký. Zkontroluju, jestli ty léta jdou tak, jak má, jestli tam není nějaký kas. No chvíli to trvá, no tak si to dám stranou, když se mě to líbí. No mám nějakou představu, kolik toho můžu odvíst, no tak když toho je pak moc, no tak to znova přerovnám, vyberu. A oni už to mají taky v nějakých kategoriích, jako kvalitativních a samozřejmě cenových, ale oni to nedokážou třeba srovnat podle mých nějakých
představ a kritérií.
Takže já často si vyberu i z ty levnější kategorie a vyberu si třeba pro mě lepší materiál, než je ten dražší. Jo?
No jsme na cestách, takže která část Alp a v jakých výškách se pohybujeme?
No tak samozřejmě ty dřevaři nejsou někde nahoře, ty jsou v těch údolích, ale je pravda, že to dřevo musí být někde z výšky kolem 1000 metrů, že jo, nějaká ta severní strana. My jsme jezdili většinou do Německa. Nejvíc jsem jezdil do Mittenwaldu, to je nádherný městečko, doporučuju turistům navštívit. Je to na cestě, jezdí tam i vlak, je to ve velký výšce, ale z Innsbrucku tam vystoupá po traverze vlak až nahoru a pak to jede dál do Mnichova. A je to blízko Garmisch-Partenkirchenu, takže to už možná lidi znají. A ten Mittenwald je v takovým jako poměrně hlubokým údolí, je tam lanovka nahoru na štít a tam bylo několik těch dřevařů. Já jsem jezdil k nějakému panu Kreutzerovi, už jsme se znali, já jsem tam jezdil od mládí a vždycky ta návštěva byla taková, jako, že jsme byli rádi, že se vidíme a že jsme popovídali a vybral jsem si tam to dřevo a zase jsem jel. Jezdil jsem taky do Bubenreutu, to je u Norimberka. To je zase místo specifický tím, že tam odešli ty houslaři, kteří museli odejít z toho Schönbachu, tady z klubu. Tak vlastně oni přesídlili tam a vlastně založili takové jako nový město. To znamená, že to je takový do dneška středisko houslařský. Takže samozřejmě tam byl i ten dřevař, který to dřevo jako vyhledával a zpracovával.
Opět se otvírá můj kufřík cestovatelský. Pohybujeme se ve Švýcarsku přes šálek se švýcarskou vlajkou. Vy jste tam strávil i rok na, řekněme, stáži?
Ano, byl jsem tam rok na stáži v 78. až 9. roce. To samozřejmě nebylo vůbec jednoduché se tam dostat. Zaručil se za mě jeden tátův kamarád, který byl tedy nějakým ministrem stavebnictví a byl to výborný amatérský houslista tady z Hradce, znali se od mládí, takže měli důvěrný vztah. Jenom díky téhle tátově známosti se mi podařilo vycestovat, to jinak by v té době nebylo možné, ale ten rok pro mě strašně moc znamenal. Zaprvé jsem poznal jiný houslařský prostředí, vždycky v každý dílně se člověk něco může naučit. A navíc já jsem tam pracoval rok s kolegyní, byli jsme tam sami v dílně a celý rok jsme si mohli povídat a samozřejmě pro ten jazyk, pro tu němčinu, mě to jako udělalo velkou pomoc.
Čím vás zaujalo Švýcarsko, když odmyslíme jenom tu houslařskou část toho ročního pobytu?
No, Švýcarsko samozřejmě jsou Alpy především a já jsem ten rok opravdu využil. Já prostě to cestování mám pod kůží, mě to strašně baví.
Proto jste v pořadu na cestách.
Takže já jsem všechny víkendy, kdy teda bylo jako volno, já jsem tam měl auto tehdy a já jsem všechny ty víkendy procestoval, přejížděl jsem ty pasy, projížděl jsem ty města, všechno sám, ale prostě i tak to bylo jako úžasný. Dělal jsem i nějaký třeba si treky tam po těch Alpách a samozřejmě to byla úplně jiná v té době, že jo, v čem tady člověk žil, tak najednou jsem viděl ten otevřený svět, ty lidi byli takový, byli veselější a já jsem třeba zažil v Bazileji, byl jsem v Bazileji ten rok a zažil jsem bazilejskou Fastnacht, neboli masopus. To je slavná událost, kdy oni se prakticky všichni v tom městě, já nevím, kdo zůstane doma, tak se sejdou brzo ráno a ve 4 hodiny zhasnou všechny světla pouliční a začíná průvod, mají lampiony, mají takový jako všechny transparenty prosvětlený, na kterých byla kreslená politická satira, což pro mě bylo něco, takový zjevení, to tady se to člověk neuměl představit, že by někdo takhle veřejně kritizoval něco z poměru. Ale oni celý rok se na to připravujou. Teďka jsou tam různé skupinky nějakých jako bubínků a všakých pikol a nějaký prostě nějaká muzika. A trvá to celý den, 24 hodin a prostě tím oni žijou, no.
Vy asi nevyužíváte jenom ty pověstné švýcarské lanovky.
No to ne. A já musím říct, že před nějakýma, já nevím, jak je to dlouho, řekněme 15 let minimálně, možná už 20, tak jsme s mojí partnerkou byli týden ve Švýcarsku jenom jako na treku, jenom s baťohama, měli jsme stan sebou, spacáky, karimatky, všechno jako správní čundráci. Přemístěvali jsme se vlakem, koupili jsme si týdenní takovou nějakou permanentku na vlaky, vždycky jsme se v těch Alpách přemístili někam a tam jsme si udělali nějaký treky a zase jsme jeli dál.
Dozněla nám písnička odkazující tak trochu na metropoli Británie, takže pojďme změnit destinaci s Tomášem Pilařem, houslařem z Hradce Králové a vypravme se zase na stáž, ale také na poznávání Londýna. Co vás kromě té houslařské stránky na pobytu v Londýně zaujalo nejvíc? Co se vám tak trošku dostalo pod kůži?
No samozřejmě, tak jako v tom Švýcarsku, tak i v tom Londýně celý víkendy jsem strávil nějakým cestováním nebo couráním po Londýně. V Londýně jsou obrovský muzea a to se nedá ani projít, takže člověk si musí vybírat to, co ho jako zajímá, zaujme. Musím říct, že z těch muzeí jsem měl největší dojem, že jsem si říkal, pane jo, co oni, ty Angličani, všechno z toho světa do toho Londýna přitáhli, stáli, nechci říct ukradli.
Přemístili, řekněme.
Přemístili. Jo, to jako je úžasný a samozřejmě tam je, v muzeu jsou i nástroje, jsou tam i housle, je tam i takový nejobdivovanější nástroj Mesiáš od Stradivario. A ten Londýn, ten má svoje kouzlo. Já samozřejmě zrovna tak jsem se snažil projít všechny koncertní sály, které byly dostupné. Byl jsem tam na koncertech a pracoval jsem tam v dílně v Ealingu s kolegama, byli to Angličani. A jako mnoho jsem si s nima nepopovídal, no, protože oni mluvili tím
Londýnskou
londýnským
angličtinou.
angličtinou a jako moc jsem se ke slovu nedostal. Ale bohužel to bylo tak, že tam u těch nejlepších firem bylo spousta kluků z Německa, výborných houslařů mladých. No a protože já jsem jako jazykově byl spíš napojený na to Německo, no takže já jsem tam měl kamarády Němce a chodili jsme tam jako na nějaký společný akce. Takže v tomhle směru mě to nedalo to, co jsem si představoval. Tu angličtinu jsem si tam moc jako neobrousil.
Tak to byl Londýn. Cestujeme dnes v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Tomášem Pilařem. Samozřejmě se to velice často stáčí k těm houslím, jak také jinak. Takže po Švýcarsku a Německu i výletu do Londýna můžeme zamířit trošku víc do exotiky. Co třeba takový Singapur?
No, Singapur, to byl velký zážitek, protože mě tam pozvali ty majitelé těch nástrojů, který jsem tam postavil, nevím, kolik jich bylo, aspoň 6, možná 7. A starali se tam o mě nádherně, uspořádali pro mě speciální koncert, kde se hrálo jenom na ty moje nástroje v různých sestavách, kvartet, sólově.
Jaký to je pocit slyšet hudbu ze svých nástrojů v dalekém Singapuru?
No samozřejmě, je to úžasný, ale člověk to nestačí tak jakoby příliš vstřebat, jo? Je člověk přehlcený těma zážitkama, seděl jsem tam vedle nějakého pana ministra, ale ten Singapur na mě zapůsobil hlavně tím, jak prostě je tam všechno naprosto perfektně uspořádaný, je tam bezpečno. Tam člověk může jít o půlnoci po ulici a ví, že se mu tam nic nestane. Jsou tam všechny ty hlavní světové náboženství, že jo, jak křesťanství, islám, tak nějaký buddhismus, hinduismus. A všichni tam jsou, takhle na jedné ulici jsou tam ty chrámy a nikde žádný problém není.
I to je cestovatelský zážitek Tomáše Pilaře, se kterým dnes cestujeme v pořadu na cestách. Já jsem kdesi našel, že s touhletou exotickou destinací se spojuje i jedna zvláštnost trošku. Já vám napovím, já teď vyndám knihu, která se jmenuje Čtyři struny na titulní straně nebo časopis Magnet z roku 73, na kterém je fotografie mladého Václava Hudečka a je tam nápis nebo nadpis Čtyři struny. A já teď vím, že tam s tím Singapurem se pojí nástroj, který měl jiný počet strun.
Aha, no ano, Quinton, pětistruná viola. V Singapuru působil český violista Jiří Heger, on byl původem taky Hradečák. A jednou přišel s myšlenkou, že by se mu líbilo mít pětistrunou violu jako kombinaci houslí a violy, protože aby si na tu violu mohl zahrát i houslový repertoár. Tak samozřejmě musel jsem o tom trochu popřemýšlet. Všechno jsem musel dělat v takových určitých kompromisech, ale nakonec já jsem měl obavu z toho, jak ta E struna na ty vlastně violovým těle, jak bude znít. A ono to bylo úplně jako bez problému, takže on pak na to nahrál krásný repertoár houslovej s tím, že on si tam ještě teda jako aby, že když už to je jako i viola, tak si tam přidá nějaký dole na ty C struně, nějaký běhy. Ale prostě měl s tím úspěch. Já jsem těch kvintonů nakonec udělal asi 5.
Tak vidíte, pětistrunný nástroj z dílny Tomáše Pilaře, který byl postaven. Mně se líbí ta terminologie, housle se staví, což je zajímavé, v tom je ta čeština krásná. Mimochodem v ateliéru Tomáš Pilař už postavil na 350 nástrojů, jestli se nepletu, ale i ta terminologie, tady zaznělo tělo. My se můžeme bavit o břichu, zádech, o hlavičce, o krku, o kobylce. To jsou takové příjemné, zajímavé názvy, takže to ještě víc, ty housle, přibližuje člověku, se mi zdá.
Ano, a to jsme neřekli to nejdůležitější. Možná jste to zamlčel úmyslně. A to je duše, protože housle mají taky duši a bez duše ty housle prostě nehrajou. Tak jako člověk bez duše je jenom tělo, ta duše tam hraje obrovskou roli, stačí malinko tou duší pohnout a už se změní zvuk toho nástroje.
A dá se podle toho, když jsme na cestách třeba určovat, je ta duše vždycky stejná, když jsou housle z české houslové školy, ale když bychom vzali italské housle nebo housle vyrobené v Anglii nebo ještě někde jinde, bude se to projevovat třeba právě na té duši?
No, to si nemyslím. Ta duše u každého nástroje se prostě hledá to místo, kde ten nástroj nejlíp zní a je to jedno, jestli je to italský nástroj, český, prostě tam ta duše musí být a ten kolíček je za z toho nejlepšího rezonančního dřeva, ať je to italský, německý, francouzský, takže duše si nemyslím, že by rozhodovala nějak v tomhletom kontextu.
Posloucháte Český rozhlas, máte naladěný pořad Na cestách a dnes cestujeme s houslařem Tomášem Pilařem, třetím pokračovatelem rodinné tradice stavění houslí v Hradci Králové. Je to stovka let, já jsem hrdým majitelem monografie, která vyšla k té stovce let. Tomáš Pilař mě potěšil, protože mi říkal, máte ji v ruce jako druhý člověk, který ji dostal. Vlastně byla ještě skoro teplá z tiskárny. No a tam se i dovíte právě o tom, že Tomáš Pilař rád cestuje, ale je tam i příběh japonských houslí. To Japonsko, pověsme si něco o téhleté destinaci.
Tak Japonsko je pro mě jediná země, kam jsem stavěl nástroje přes určitou jako firmu, určitý zastoupení. Jinak z celého světa jsme měli zákazníky přímo individuální, který si napsali, dostali termín, přijeli si. Kdežto v tom Japonsku, tam od nás jako odebírali, třeba ročně jsem stavěl dva nástroje do Japonska, ale já už jsem pak nevěděl, kdo je ten konečný zákazník, což je takový trošku, nebyl jsem na to zvyklý, je to nepříjemný, anonymní. Takže pak se třeba stalo, že tady v Hradecké filharmonii tady hraje stále několik Japonek. Zajímavý, že to jsou Japonky, ne Japonci.
Asi se jim v Hradci líbí.
Asi se jim v Hradci líbí, oni se tady většinou vdají. A byla tady jedna Japonka několik let a jednou přišla a říkala, mám tady kolegyni novou a ona má od tebe housle. Jsem říkal, no je to možný. No ale ona se jako bojí, stydí přijít, jestli to má v dobrým stavu, abych ji třeba nevyhuboval. Jsem říkal, no teď já přece nekoušu, teď ať přijde. A tak přišla s nástrojem a on to byl opravdu nástroj, který jsem stavěl do toho Japonska a ona si ho v Japonsku koupila, aniž by tušila, že jí ten život jednou zavane až do místa zrodu toho nástroje, což je taková, jako, že jo, je to zajímavý příběh.
Nejenom do místa, ale i k mistrovi, který ten nástroj stavil. To je opravdu příběh, který, kdyby někdo napsal do scénáře filmového, tak řeknou lidi, no hezky je to vymyšlené.
No to jo, a ještě zajímavý je to, že v té době byla vlastně jediná, která na můj mistrovský nástroj v té filharmonii hrála. Musela si ho přivízt z Japonska.
Jak se housle z Hradce dostali do Japonska a zase zpátky do Hradce. I to slyšíte v dnešním vydání pořadu Na cestách, ve kterém cestujeme s houslařem, s mistrem Tomášem Pilařem. Ale Teď trošku schladíme i vaši náladu a schladíme i atmosféru. Vydáme se do destinací, které spojujeme spíš s tím chladem. Já jsem kdesi zaslechl, že si někdo ve Finsku koupil kvartet.
Ve Finsku opravdu mám kvartet, který koupil pro nějakou hudební školu až na polárním kruhu jeden mecenáš. A když ty nástroje tam byly všichni čtyři, tak pozvali český kvartet, aby udělal slavnostní premiéru těch nástrojů a zahráli Z mého života a Dvořáka. A to musím říct, že to na nás tam tak zapůsobilo, že jako jsme byli na měko. Jo, a do dneška tam prostě ty nástroje mají, samozřejmě určitě už se tam vystřídalo několik generací, ale prostě ta škola má k dispozici takovýhle mistrovský nástroje díky tomu mecenášovi, který to pro ně zakoupil.
Vám to oteplování prostřednictvím české hudby a českých houslí, které stavíte, asi nějak zachutnalo, protože kromě Rovaniemi máte pod kůží i Norsko. Tam už je to ani ne tak o těch houslích, ale vy tam máte jinou zálibu.
Tak zálibu. Norsko nás očarovalo tou nádhernou čistou přírodou. Byli jsme tam poprvé někde po roce 2000, a ta situace byla ještě taková příznivější, než je dneska, protože jsme tam byli před pár lety a už to tak jednoduchý nebylo. Ale my jsme tam tehdy byli 3 týdny a měli jsme obrovský štěstí. Celý ty 3 týdny bylo nádherný počasí, kromě jedné sněhové přehánky. Tak pořád jsme měli nádherný výhledy, jeli jsme přes ty fjordy, těma tunelama po mostech, vyjeli jsme až nahoru do Bude a pak jsme po pobřeží jeli zpátky. A musím říct, že do dneška, když si prohlížíme ty fotografie, tak prostě jsem úplně z toho taky jako na měko. To byl zážitek obrovský. A pak jsme se tam asi 2x ještě vrátili, ale nikdy už nebylo takhle nádherně. Jednou jsme jeli až úplně po tom severním pobřeží. Ani jsme nechtěli na ten Nordkap, tam jezdí každý, ale ono, když jedete kolem, tak to člověku nedá. Stejně jsme tam zajeli. Člověk si umí představit ten drsnej život, protože i v létě to tam bylo takový jako docela náročný.
Dovedete při takové cestě opravdu vypnout, nemyslet na práci, nemyslet na hudbu, nebo vám tak trošku se to i spojuje, když jsou tam místa, kde není tolik lidí, kde vy to máte rád, tak i ta hudba tam v podkresu je?
Já umím vypnout a myslím si, že to asi je důležitý, protože pokud si člověk vozí sebou práci na dovolenou, je to špatně. Lidi si vozejí sebou počítač a teď jsou někde u moře a teď na tabletu něco se zabývají nějakou prací. To prostě není dovolená. To člověk musí opravdu jenom se s tou přírodou semknout. A musím říct, že to byly někdy tak nádherný výhledy, že člověku se při tom pohledu úplně zvrhly oči.
Teď pojďme k dalším způsobům cestování. Nazvu to tak, protože Tomáše Pilaře můžete uvidět i na kole. Mohlo se vám to stát, že jste ho třeba potkali v Maďarsku. A nebo i s pádlem v ruce. Což je vášeň ne až tak dávná. Vy jste docela v pozdější době, než všichni jsme jezdívali na vodu, začal jezdit na vodu. Takže pro vás bude i zajímavá tahle ta historická jedna mapka, kterou mám, a to je z doby protektorátní a i tady jsou vidět lidé, kteří se přepravují na lodích.
Jo, tady je i na kánoji, no ale to byly časy takového toho pravého poctivého vodáctví, kdy ty kánoje byly ze dřeva, dalo to spoustu práce a těch vodáků bylo jenom pár a to byli praví vodáci. Dneska už je to taková jako spíš komerce, zážitkový, dovolený. kdy prostě přijedou, v životě v tom neseděli, přijedou do půjčovny, tam si půjčejí nějakou kánoj nebo raft a jedou a vůbec se na té vodě neumějí pohybovat, chovat a je to nepříjemný.
Jak dlouho už jezdíte řeky? Nejenom naše, ale i slovenské, jak vím.
Já nejezdím až tak dlouho, já jsem nebyl vodák od mládí, ani bych se netroufnul říct, že jsem vodák, protože vodáci jsou ty mý kamarádi, kteří jezdí od mládí a opravdu jsou na ty řece jako doma. Já pořád jsem takový jenom, že jsem s vodákama, ale jsem za to strašně rád, vzali mě do party. A na té vodě to je zrovna tak, tam prostě člověk nemá čas přemýšlet o žádných blbostech, semkne se s tou přírodou a na ty, jako říkají třeba, že nejkrásnější svět je ze sedla koně, tak zrovna tak nádherný svět a je úplně jiný je pod ty vodní hladině, když se pohybujete. Samozřejmě musí člověk být obezřetnej, i na ty vodě jsou určitý úskalí, musí člověk si vždycky dobře zvážit, rozmyslet, co může sjet a na co má, na co nemá.
Máte oblíbenou českou řeku?
Určitě bych mohl říct třeba Vltava, jenže na Vltavě je tolik lidí, těch takzvaných vodáků, že to odrazuje, takže jo, spíš nějaká třeba Berounka nebo Sázava. Na Sázavě jsem si sjel i stvořidla, který jsou jetelný ne vždycky, protože musí být dostatek vody, je tam hodně kamenů, takže my jsme tehdy to štěstí měli. Byl jsem dokonce i jako nevodák na kormidle, měl jsem hocha, zkušenýho mladýho vodáka, který mě zachraňoval nahoře na háčku. Ale byl to zážitek, no to prostě do dneška jsem na to pyšnej a vzpomínám na to.
Pořad na cestách s houslařem Tomášem Pilařem se chýlí pomalu k závěru a já vyndám další rekvizitu, kterou tady mám v kufříku pro něj připravenou a ta nás zavede jenom na skok do sousedství do Pardubického kraje, protože už hned bude jasné, kam se vydáme.
Už to vidím, já tuhle skleničku mám taky, je krásná, styrát piju, ale jenom vzácně. Je to moje srdcová záležitost, jezdím tam už spoustu let a Kocianova houslová soutěž prostě patří k mému životu. A nějak si neumím představit, že bych jako řekl, a já tam letos nepojedu. Dokonce jsem tam jeden rok dal jako cenu svůj mistrovský nástroj, což je samozřejmě víc jak měsíc práce.
Já musím předeslat nebo připomenout, že my se vlastně s Tomášem Pilařem známe právě z té Kociánky, jak ji familiérně říkáme. Ona už letos za pár dnů, týden a pár dnů, půjde do 66. ročníku, což je unikát, řekl bych přímo světový. A tam se schází ten houslový potěr doopravdy z celého světa. Letos údajně je to 12 zemí přihlášených a co je zvláštní, my tam máme mít 15 našich zástupců, ale úplně stejně jich prý mají z Mongolska. Takže je to opravdu celosvětová záležitost. Ta cesta do Pardubického kraje, říkala mi výtvarnice Míla Firstová nedávno v našem pořadu o zážitcích cestování, že stačí i den a třeba někam blízko a je tam zázrak. Máte to taky tak? Já když se vypravuju do Ústí nad Orlicí, taky je to trochu zázrak.
No je to zázrak, že tu soutěž dokázali udržet na takovýhle úrovni už celý ty lety 660, jo. No to je úžasný a ta soutěž spíš jako graduje. Těch účastníků je čím dál víc, více zemí. Ta organizace je úžasná. Já se tam cítím tak jako doma. A je vždycky strašně příjemný se setkat s těma přátelama, který tam člověk má, těma muzikantama. A já ty děti od mala pozoruju, když mě zaujme nějaký talent, tak pak vlastně ho mám možnost sledovat od mala každý rok, jak se vyvíjí v těch kategoriích. Takže třeba jsem pamatuju, jak jsem sledoval a prožíval jsem to i s těma rodičema. Třeba Dan Matejča, to byl předloni laureát. Dneska už si myslím, že to je vycházející naše nebo i světová hvězda. Vyhrál soutěž Eurovize.
A Dan Matejča byl hostem tohoto pořadu tak jako vy právě před rokem, před tehdejším 65. ročníkem Kociánky, takže zase se tak trochu protínáme.
A loni Milan Kostelenec, taky úžasný mladý houslista, který bude hrát na zahajovacím koncertě. A tyhle ty hochy já jsem sledoval odmala a prožíval jsem to s nima a jako jsme v úžasném vztahu.
Tak to si myslím, že je docela zajímavá, hezká tečka. Cestovali jsme teď do Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji s Tomášem Pilařem, houslařem. Já ještě poslední otázku. Vozíte si něco z cest?
Ale jo, vždycky nějakou jako drobnost, aby byl ten suvenýr, aby byla ta památka. Cokoliv, co tu zemi nějakým způsobem charakterizuje. Tak když budu tamhle ve Francii, tak si přivezu kohouta, že jo?
Živého?
Ne, nějakýho porcelánového, ne, to jsou opravdu takovýhle symboly, bych řekl jenom.
Říká Tomáš Pilař na závěr našeho dnešního cestování s houslařem, s houslemi po celém světě. Moc děkuju za příjemné povídání a těším se, že se potkáme zase hodně brzy, nejenom na rozhlasových vlnách, ale právě i v tom Ústí nad Orlicí. Mějte se moc hezky.
Já děkuju za tohle pozvání a těším se, že se s váma sejdu v Ústí brzo.
No a já se s vámi sejdu už opět na rozhlasových vlnách za týden v pondělí mezi 18. a 19. hodinou. Samozřejmě v pořadu Na cestách. Těší se Petr Voldán.